að gnæð hans hefur þegið náð á náð ofan. Þessi minn elskaði sonur sem ég vel þóknun á. Sjáið hvílegan kærleika faðinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn. Guð hefur til okkar talað í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta. En ef við erum börn, þá er líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samarfar Krists. Þegar við líðum með honum til þess að við er einnig verðum vegsamlegir með honum. Ég og faðirinn erum eitt. Faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Ég í þeim og þú í mér svo að þeir verði fullkomlega eitt. Söfnun er líka með hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Það er ég því þegar þessi fyrir heitt, elskaðir, þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgum voru í Guðs ótta.